եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր դեկտեմբերի 20-ն է 3/7 ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի չլուծված լինելու պատճառով չէ, որ կոռուպցիան երկրում զարգանում է։ Արտաքին գործերի նախկին նախարարն է հակադարձում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը մերժել է մի շարք հայցեր, որոնք ներկայացվել են Բութստագում Օսմանյան թուրքերի կողմից հայերի կոտորածները ցեղասպանություն կոչելու որոշման դեմ։ Վլադիմիր Պուտինը սադրանք է որակել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովին սպանած կոստյումավոր և փողկապով տղամարդը նախքան նրա վրա կրակել է բղավել է չմոռանաք Ալեպը։ Հարձակման պահին դեսպանը ելույթ էր ունենում Անկարայի ժամանակակից արվեստի կենտրոնում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ահաբեկչական գործողություն է անվանել այս հարձակումը, ավելացնելով «մեջբերում եմ»։ Ահաբեկչությունը չի հաղթի, և մենք վստահորեն կպայքարենք դրա դեմ։ Մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանության կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը խստորեն դատապարտել է այդ ահաբեկչական գործողությունը, ցավակցություն հայտնել դեսպանի հարազատներին, մերձավորներին, Ռուսաստանի դիվանագիտության ծառայության և ամբողջ ժողովրդին։ Բերլինում Սուրբ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառներից մեկի մեջ մխրճված Բեռնատարը ոստիկանության տվյալներով առնվազն 12 մարդու կյանք է խլել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Պաշտոնատար անձինք արդեն իսկ խոսում են, որ հարձակումը միտումնավոր է եղել, սակայն դեռ հետաքննությունը շարունակվում է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Գերմանիայի մայրաքաղաքի արևմտյան շրջաններից մեկում։ Բեռնատարի վարորդը ձերբակալված է, նրա կողքը նստած ուղևորի կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել հիվանդանոցում։ Ըստ ոստիկանության, վերջինս ազգությամբ Հեր. Գերմանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով ազգային ավտանգության ծառայության աղբյուրը հաղորդում են, որ վարորդը ամենայն հավանականությամբ փախստական էր Աֆղանստանից կամ Պակիստանից։ Բեռնատարը պատկանում էր Լեհական ընկերության, սեփականատերը հայտնել է, որ ամենայն հավանականությամբ մեքենան առևանգվել է։ 538 հոգուց բաղկացած ընտրիչների կոլեգիան ամփոփեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որպեսի Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Պենսի հաղթանակը ընտրություններում հաստատվեր, նրանց անհրաժեշտ էր 270 ընտրիչի աջակցություն։ Սակայն Թրամփին հաջողվել է ստանալ 304 ընտրիչի ձայն։ Հունվարի 20-ին տեղի կունենա Թրամփի երտմնակալության արարողությունը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն Իրանի հետ երկկողմ հանդիպումից առաջ, որի ընթացքում պետք է քննարկվի Սիրիայի հարցը, երկկողմ հանդիպում կունենան։ Եվրամիությունը երկարաձգեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները ևս 6 ամսով Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիա ցուցաբերելու համար։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ կծավալվեն մինչև 2017 թվականի հուլիսի 31-ը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր առաջին ճանապարհային թունելը կբացի Բոսֆորի նեղուցի տակ, ակնկալվում է, որ Էրդողանը առաջինը կփորձարկի այն թունելի վրա ավելի քան 1 միլիարդ եվրո ներդրում է արվել ճանապարհը պետք է 2 ժամից մինչև 15 րոպե կրճատի երթևեկելու ճանապարհը։ Վերջում եղանակի և ճանապարհների մասին այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 24-ը Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 7-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալաս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, անվաշխտաների կիրառման դեպքում Ռուսաստանի հատվածում կան 307 կուտակված բեռնատարեր։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի չլուծված լինելու պատճառով չէ, որ կոռուպցիան երկրում զարգանում է։ Ազատության հետ զրույցում հայտնել է պատգամավոր 1996-98 թվականներին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությանը, թե երկրի ծանր սոցիալական վիճակը պայմանավորված է Ղարաբաղի հարցով։ Հիշեցնենք, որ շաբաթվա վերջին Հայազգային կոնգրես կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայազգային կոնգրեսի համագումարում ունեցած ելույթը ամբողջությամբ նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նախկին արտգործնախարարը իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանի հետ զրույցում պնդել է, որ ժողովրդավարական պետություն կառուցելու դեպքում միայն երկրում շոշափելի զարգացումներ կլինեն։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Պարոն Արզումանյան, Տեր-Պետրոսյանը մի այսպիսի կարծիք հնչեցրեց, որ Հայաստանը չի զարգանում, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կա, և քանի դա կա, Հայաստանը չի զարգանալ, ուստի պետք է լուծել հակամարտությունը։ Դուք ինչպես եք այս թեզին վերաբերվում։
Չէ, գիտեք, դա իրո քանի հակամարտությունը լուծված չէ, այն խոչընդոտներ կան
զարգացման,
բայց գիտեք ինչ կա, դա Ղարաբաղը մենք չեն կարող դիտարկել որպես Հայաստանից առանձին ինչ-որ մի բան, սա Աբխազիան չի Վրաստանի համար, հա, որ հրաժարվի Աբխազիայից հանուն եվրոինտեգրման, սա մեր ժողովրդի երկու հատվածներն են, սա մեր ընդհանրական խնդիրն է, անշուշտ խոչընդոտում է դա մեր զարգացմանը, բայց նաև մենք պետք է, եւ հավանաբար այդ ազգպետությունը բան, հա, բանակ, բան, տենց բաներ ասելով մենք նկատի ունենք, որ պետք է հարմարվենք այս իրավիճակին, փորձենք քիչ թալանենք, այսինքն Ղարաբաղի չլուծվածությունը չի, որ մենք կաշարքենք վերցնում, Ղարաբաղի չլուծվածությունը չի, որ մենք բանակից գողանում ենք սննդամթերքը կամ սպառազինություն չենք գնում, այլ դղյակներ են կառուցում,
դա կոռուպցիա, ընտրությունների կերպ է,
դա մեր, դա մեր մեջ է, այսինքն հո բանով չի, քանի դեռ Աղդամը վերահսկվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական ուժերի կողմից, ուրեմն մենք ազատ ընտրություն չենք անցկացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ, ամենայնիսկ սա մեզանում է, մենք պետք է փոխվենք, եւ մեր միակ ռեսուրսը այս տարածաշրջանում ժողովրդավարությունն է, կարողանան կառուցել ժողովրդավարական պետություն, եւ ներդրումներ կգան, եւ մեր հնարավորությունները կշատանան, եւ դրանով
այսինքն Տեր-Պետրոսյանի այս կարծիքի հետ համաձայն չեք դուք։
Համաձայն եմ այնքանով, որ դա խոչընդոտում է չլուծվածությունը, բայց դա ամենևին դա չի պատճառը, որ մենք չենք զարգանում, ոչ, համաձայն չեմ։
Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը մերժել է մի շարք հայցեր, որոնք ներկայացվել էին Բունդեստագում Օսմանյան թուրքերի կողմից հայերի կոտորածները ցեղասպանություն կոչելու որոշման դեմ։ Հիշեցնենք, որ 16 թվականի հունիսի 2-ին Բունդեստագում գտե միաձայն ընդունվեց 15-16 թվականների հայերի եւ այլ քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ իրագործված ցեղասպանության ոգեկոչումն ու հիշատակը վերնագրով բանաձևը, որը Օսմանյան թուրքիայի կողմից հայերի կոտորածները ճանաչում է որպես ցեղասպանություն։ Այս բանաձևի ընդունումը զայրացրեց Թուրքիային, և Թուրքիան Բեռլինից յետքանչեց իր դեսպանին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Գերմանիայի բարձրագույն դատարանը մերժել է մի շարք բողոքներ, որոնք ներկայացվել էին Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշման դեմ։ Որոշում, որով մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային սպանությունները ճանաչվեցին որպես ցեղասպանություն, Ֆեդերալ սահմանադրական դատարանը 8 բողոք է մերժել, որոնք ներկայացվել էին անցած հունիսին օրենսդիրների կողմից հաստատված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի դեմ։ Fox News-ի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Երկու շաբթի օրը Գերմանիայի Դաշնային Սահմանադրական դատարանի հրապարակած վճիռներից մեկում դատարանը նշում է, որ հայցվորը բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել, թե իր հիմնարար ազատությունները խախտվել են, և որ նման խախտումները ակնհայտ չեն։ Associated Press-ը հիշեցնում է, որ Բունդեսթագում ընդունված բանաձևը զայրացրել էր Անկարային։ Թուրքիան Գերմանիայից հետ էր կանչել իր դեսպանին։ Անկարան նաև արգելում էր գերմանացի պատգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ռազմակայան տեսակցելու այնտեղ ծառայող գերմանացի զինծառայողներին։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները սկսեցին վերստին նորմալանալ այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարեց, թե Բունդեսթագի ընդունած բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սադրանք է որակել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը։ Երեկ Անկարայի պատկերասրահում Անդրեյ Կարլովի վրա հարցակվողը, ինչպես ավելի ուշ հայտնի դարձավ, ոստիկան է եղել։ Թուրքական մամուլը, վկայակոչելով դեպքի վայրում գտնվող Անկարայի քաղաքապետի խոսքերը, գրում է, որ տեղի ունեցածի հետևում կանգնած են նույն այն ուժերը, որոնք խոցեցին ռուսական ինքնաթիռը, պատմում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունը սադրանք է անվանել։ Տեղեկություն ենք ստացել, որ Թուրքիայում ստորաբար սպանել են մեր դեսպանին։ Կատարված հանցագործությունը սադրանք է, որով ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և սիրական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացների տապալման է, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Անդրեյ Կարլովի սպանությունից մի քանի ժամ անց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է զանգել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Ռեջեփ Էրդողանը, իսկ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն շտապել է հայտարարել, որ նա դեկտեմբերի 20-ին կմեկնի Մոսկվա, ինչպես եւ նախատեսված էր։ Մոսկվայում այսօր պետք է անցնի Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը Սիրիայի հարցով։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը մահացել է Անկարայի պատկերասրահներից մեկում, ԱԲԿ-ի կողմից արձակած քրակոցներից։ Պատկերասրահում Անդրեյ Կարլովը մասնակցում էր Ռուսաստանը Թուրքիայի աչքերով ցուցահանդեսի բացմանը։ Հարցակուղի ինքնությունն արդեն հայտնի է, նա Իզմիրի ոստիկանական ակադեմիայի շրջանավարտ 22-ամյա Մերտ Ալտնաշն է։ Միջազգային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ալտնաշին Թուրքիայի իրավապահ մարմինները վնասազերծել են։ Համացանցում է հայտնվել սպանության տեսագրությունը, որտեղ հարցակվողը արաբերեն լեզվով գոռում է «Ալլահ Ակբար», հետո անցնում վարժ թուրքերենի և հավելում, որ սա Հալեպում ռուսների գործողությունների պատասխանն է։ Ովքեր են կանգնած այս աննախադեպ միջադեպի հետևում, դեռ հայտնի չէ, ինչպես նաև հայտնի չէ, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս միջադեպը ռուս-թուրքական մի քանի ամիս առաջ վերականգնված հարաբերությունների վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան զուսպ է, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կատարվածն արդեն որակել է որպես ահաբեկչություն, հավելեմ նաև, որ պատկերասրահում ևս 3 մարդ է վիրավորվել։ Ազար Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ վերջում թերթեն կորվա մամուլը, հրապարակը գրում է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն առանց կանխատրամադրվածության լսողները անշուշտ իրարամերժ զգացմունքներ ունեցան։ Հնարավոր չէ չհամաձայնել նրա փիլիսոփայության եզրահանգման հետ, զիջում ես մաս, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, մասը պահողները հրճակվում են դավաճաններ, ամեն ինչ կորցնողները կոչվում են հայրենասերներ։ Բայց այդ մեկտեղ հնարավոր չէ չարարկել նրան, միթե այս գիտակցումը չունեիք տարիներ առաջ, երբ ձեր ձեռքին էր կարգավոր մաղեկը և կարող էիք մեր երկրի ընթացքը բոլորովին այլ ուղով տանել։ Իսկ եթե խնդիրը ձեր թիմակիցների դիմադրության մեջ էր, ինչպես ասում եք, ապա որքանով է դա փոքրացնում ձեր մեղքը և ինչու մինչև վերջ չեք բացում փակագծերը։ Հայկական ժամանակը գրում է, ազգ բանակ դառնալու համար պետք է, որ մեր տնտեսությունը զարգանա ու աճի մի քանի անգամ, հնարավոր է դա արդյոք։ Եթե պարբերաբար լայնածավալ պատերազմների մեջ ապրող Իսրայելում հսկայական օտարերկրաներ դրումներ են արվել և արվում, այդ երկիրը դարձել է աշխարհի տեխնոլոգիական կենտրոններից մեկը, հնարավոր է, որ շատ ավելի խաղաղ պայմաններում ապրող Հայաստանն էլ ներդրումներ ներգրավի։ Հնարավոր է, բայց այդ հնարավորությունը նույնպես շատ տեսական է, այլ կերպ ասած, մենք այսօր կանգնած ենք երկու խիստ տեսական տեսլական առաջ, կամ են գնում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած ճանապարհով, այսինքն փուլային տարբերակով կարգավորում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, կամ գնում ենք երկիրն ընդհանրապես և տնտեսությունը մասնավորապես թրիչկաձև զարգացնելու ճանապարհով, ունենում հզոր գերժամանակակից հակառակորդին ահուսարսափի մեջ պահող բանակ և ռազմական ենթակառուցվածքներ։ Ցավոք, այս երկու տարբերակներն էլ խիստ տեսական են, գուցե կա երրորդ խիստ իրատեսական տարբերակ, բայց այդ մասին մինչև օրս ոչ ոք չի խոսել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դրայվը նախատեսվածից ավելի կարճ տևեց, ենթադրվում էր, որ հնարավոր կլինի դրական սպասումները ձգել մինչև ապրիլ, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ այդ ալիքի վրա հանգիստ մեծամասնություն ստանալ, իսկ դրանից հետո արդեն ինչ կլինի կլինի։ Բայց Կարեն Կարապետյանի շռնդալից նորամուտից անցավ ընդամենը 3 ամիս ու պարզվեց, որ այդ 3 ամիսներին Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները բոլոր առումներով կտրուկ վատացել են։ Տնտեսական անգամ չնչին աճը կանգ է առել, պետության արտաքին պարտքը միայն մեծացել է։ Հարց է ցակում, ինչու այդպես ստացվեց։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Հայաստանում ինչ-որ բան փոխել կարող է միայն նա, ով որոշումներ կայացնելու լիազորություններ և դրանք իրականացնելու լծակներ ունի, իսկ Կարեն Կարապետյանը ոչ մեկը ունի, ոչ մյուսը, նա ընդամենը վարձու աշխատող է։ Ընդ որում, մեծ նշանակություն չունի, թե ում կողմից է վարձված։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ժամը 12:00-ին կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվականը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։